Не знаючи, звідки прийшов, не дізнаєшся, куди йти далі. Відкриваючи таємниці християнства. Авторська програма Віктора Заславського. Львівські єпископи пізнього середньовіччя. Уривок з книги «Римо-католики в історії України», написаної для Радіо Марія, яка зараз готується до друку. Львівська митрополія утворилася на початку 15 століття. І серед тих, хто займав львівську кафедру упродовж наступних 6 з гаком століть, були люди різні. Були чиновники у сутанах, були дипломати і вчені, подвижники та просвітники. Одним з найцікавіших був Гжегош з Сянука – вчений, меценат, просвітник, поляк за походженням, італієць у душі. Народився він у 1406 році у місті Сянок, або перебрався туди у дитинстві. Батько ставився до сина досить суворо, і у віці 12 років юний Гжегош тікає з дому. 10 років він мандрував Польщею та Німеччиною, заробляв чим міг, а міг він чимало. Чи то вдома, чи то в мандрах юнак навчився читати і писати, красиво співав і грав на музичних інструментах. У 22 роки Гжегош поступає до Ягеллонського університету у Кракові. Через 5 років здобуває ступінь бакалавра, стає приватним вчителем та пробує сили у поезії. Писав він латиною, тогочасною мовою високої літератури. Один з небагатьох збережених творів Гжегоша Сянацького – латинська епітафія, яку 28-річний поет склав у пам'ять померлого короля Владислава Ягайла. А у 1437 році Гжегош на 2 роки їде до Риму, чи то докінчувати освіту, чи то на заробітки, чи то просто доторкнутися до прекрасного. А до прекрасного смак він мав. Все ж таки тодішній Рим був не лише збіговиськом розпутних інтриганів, а ще й найпотужнішим осередком літератури, музики, архітектури, мистецтва. Ренесанс у добу розквіту. Вичений поляк служить при дворі папи Євгенія IV, тішить папський слух музикою та копіює документи. По справах буває у Флоренції, Феррарі, Болоньї, знайомиться з місцевими вченими та митцями. Додому цей польський заробітчанин вертається з непоганою бібліотекою, щось куплене, щось переписане. У Кракові йому майже одразу дають ступінь магістра за коментування «Буколік» давньоримського поета Вергілія. За рік Гжегош вже капелан в короля Владислава III, володаря Польщі та Угорщини, і водночас нотаріус королівської канцелярії. Разом з королем він бере участь у 2 походах проти турків. До речі, під час турецьких війн капелан заводить дружбу з воєводою Владом Цепешем, батьком знаменитого Дракули. Потім була служба в Угорщині, при дворі регента, потім при дворі архієпископа Яноша Вітеза у Вараді, зараз це Оради у Румунії. Знову дружба з феррарськими інтелектуалами, аж ось у 1451 році король Казимир IV призначає його архієпископом у Львів. На цьому місці вчений прослужив решту життя – 26 років. Владика Гжегош не був ченцем, не мав схильності до аскетизму та молитовних подвигів. Розкіш, тим більше показну, він ненавидів і вважав ворогом усього доброго, але і комфорту не цурався. А з природи це був вчений, інтелектуал, творча людина, отже, поняття про комфорт та скромність в нього було специфічне. Він любив читати перед сном, у ліжку його завжди було повно книжок. У спальні його, за спогадами друзів, не було ані прикрас, ані порядку. Зброя, одяг, ужиткові речі – все було розкидано по підлозі та лавках. Одного разу друзі охайно все розклали по місцях, а єпископ їм на то сказав: «Порядок має бути у крамниці, щоб продавець швидко міг дістати, що треба продати, а в мене на продаж нічого нема». І він не за розкладом, а коли відчував голод. Поститися не любив, мовляв, для омертвлення плоті досить старості, а для смирення – скромного харчування. Харчувався він дійсно скромно, як для можновладця. Вино лише на сніданок, жодного срібного посуду, а слуг за столом не більше 2. Але зі смаком, і любив казати, що ніщо не потребує такої уваги та настрою, як прийняття їжі. Адже воно поєднує смертних у спільне життя. Прокидався єпископ з першими променями сонця, молився, потім читав, що під руку попадеться. Після відправи у костелі любив поговорити вдома чи на вулиці з парафіянами, і чоловіками, і жінками. Це дало привід для численних пліток про любов єпископа до прекрасної статі. Коли єпископові доповідали про ці плітки, він відповідав: Я живу для себе самого. Зрештою, добрий приклад злих не поправить, а серць шляхетних і злі підступи не зіпсують. Що ж, владика Гжегож відчував себе радше вченим та митцем, ніж єпископом. Звісно, до своїх обов'язків він поставився свідомо та відповідально. Він сумлінно виконував свої єпископські справи. Саме його стараннями був заснований, наприклад, домініканський монастир у Підкамені, а у Львові осіли ченці Бернардини. Ще він оздобив Львівський собор красивим різьбленим розп'яттям з Кракова. Він захищав права львів'ян у конфлікті з можновладцями. Не любив бувати на сеймах та займатися політикою, але король кликав на засідання, то мусив їхати. Одного разу, коли король спитав його, як вчинити з захопленими землями Тевтонського ордену, Гжегож відповів: легко підкорити людей зброєю, але значно тяжче правити підкореним народом справедливо. Але все ж таки Гжегож з Сяннику відчував себе передусім філософом, а потім вже всім іншим. Він розповсюджував у своїй єпархії музичні новинки з Франції та Фландрії. Він взявся за школу при Львівському кафедральному соборі і довів її до такого рівня, що король Казимир надав школі статус філії Краківського університету. А у новозбудованому єпископському замку у Дунаєві, містечко неподалік сучасних Перемишлян, Гжегож засновує справжній літературно-філософський гурток у дусі Ренесансу. До речі, у 1474 році єпископський замок успішно витримав татарську облогу, а ось до наших днів, на жаль, не зберігся. Сюди часто густо заїжджали вчені з Італії, наприклад, Філіппо Буонакорсі чи Марино Кондульмеро. І разом з єпископом вони вели філософські бесіди та писали латинські поезії. Саме Буонакорсі, його ще називали Каллімах, залишив нам життєпис Гжегожа. Там є купа біографічних неточностей, проте характер і щоденний побут свого приятеля він переповідає досить коректно. Ідеї Гжегожа та його однодумців багато в чому повторювали думки інших мислителів Ренесансу. Він декларував повернення до античної науки, відкидав традиційну середньовічну метафізику, яка поєднувала наукові методи з богословськими і намагалася пояснити закони природи богословськими термінами. Ще єпископ ненавидів алегоричне тлумачення Біблії. Мовляв, якщо кожну історію трактувати алегорично, то люди не будуть вірити у правдивість біблійних історій і принижуватимуть їхні значення. Ще він писав, що релігійні істини мусять мати раціональне обґрунтування, а те, що не спирається на логічне пояснення, є глупотою. Гжегож любив ренесансне вчення про двоїсту істину і тому наполягав, що наука і теологія, так само як і світська і церковна влада, мають бути відділені одна від одної. У кращих традиціях Ренесансу владика поєднував християнський світогляд з ідеалами стоїків та епікурійців. У стоїків він шанував вчення про душу і вважав, що воно співпадає з Біблією, а в епікура він любив ставлення до речей тілесних, а саме помірність у насолоді. А ще він вчив, що мета людського життя – це досягнення повноти розвитку через самовираз. Завдяки наполегливій праці людина, творець власної долі, крок за кроком позбавляється варварського стану і наближається до Бога. Про наполегливу працю цей єпископ, напевно, мав на увазі і свій життєвий шлях. Причому праця в кожного може бути своя, і тому купець чи ремісник приносять своєю працею пожиток суспільству не гірше, ніж клірики чи лицарі. Григорій з Сяннику став першим ренесансним філософом та поетом на Галицькій землі. І він зробив все, щоб бути не останнім. Засновані ним школи продовжували працювати та розвиватися і після його смерті. А помер він у 1477 році у Рогатині. 71 рік – це вік досить поважний, а тим більше у 15 столітті. Але пліткарі судачили, що єпископа могла отруїти одна з жінок, з якими він любив спілкуватися. До наших днів збереглися дві поезії владики Гжегожа – епітафія на честь короля Владислава Ягайла і його дружини Софії Ольшанської «З руського роду княжат плем'я славетне». Це типові панегірики, у яких автор вихваляє на усі лади благочестя короля та королеви. Ось заслуги Владислава. «Батько правдивий убогих, хворих людей та нещасних, ти врятував не одного благочестивим старанням. Так ти серця їм відкрив, ставши хранителем віри, щоб зберігала її з щирим і твердим бажанням. Прагнучи, щоби Христа слава гучніше звучала, зводиш для церкви його нові величні святині. кафедру Вільнюти дав, буде тепер там єпископ. Дав то єпископів теж Львову, Перемишлю, Холму. А ось що він пише про Софію Ольшанську. «Руських княжат знамените плем'я, та більш ніж заслуги роду прославити слід власні заслуги людини. З Польськи вона королем долю у шлюбі з'єднала, підданих же прив'язала вузлом любові до себе». Видно, що Гжегож єпископ радіє розвитку церкви, а Гжегож філософ стверджує, що особисті заслуги важливіші, ніж слава предків. Середньовічний князь чи король, для якого престиж роду, династії був найвищою цінністю, мали докласти зусиль, щоб сприйняти цю істину, очевидну для сучасного читача. Що ж, у ті часи друкарство лише починало набирати силу, та й єпископ писав зазвичай для себе та друзів. Зате любов до латинської поезії та науки єпископ міг передати своїм учням, а ті своїм, і так шкільництво розвивалося, а вчені наступного покоління вже спробують писати національними мовами, у тому числі і українською. Серед наступників Гжегожа на латинській кафедрі було чимало таких, що не залишили по собі яскравих історій. Життя багатьох львівських архієпископів складалося з рутинних справ. Судові тяжби за церковне або за власне майно, заснування парафій чи монастирів, утримання шкіл та інші корисні або не дуже корисні, але все одно необхідні справи. А ось деякі залишили по собі цікаві історії та спогади, які можуть допомогти краще зрозуміти і те, чим жили тодішні римокатолики, і те, яку роль вони зіграли в українській історії. Бернард Вільчик, архієпископ, у першій половині 16 століття прославився численними конфліктами з православними ієрархами. Макарія Тучапського він кілька разів погрожував вбити, через що той їздив під охороною. Холмського православного єпископа Філарета він у 1511 році наказав арештувати, коли той проводив візитацію своєї єпархії. Випустив він його лише після наказу від короля. Потім 15 років львівську архідіесезію очолював Петро Стажиховський, ревний проповідник, причому, як то часто бувало у ті часи, з багатьма церковниками особливо ревний у справах міжконфесійних чвар. Знаменитий львівський історик та поет Варфоломей Зиморович згадував про нього так. Звертаючись до пастви, переконував її сльозами, що були у нього для красномовства, більше переконуючи плачем, ніж промовою. Турків він, звичайно, називав прибічниками Антихриста, євреїв – підданими злих духів, попів – язичницькими жерцями, вбивцями душ. Він посохом відкидав їх з дороги, спочатку затуляючи ніс, щоб не наразитися на їхній сморід. З 1577 по 1581 рік львівським архієпископом був колишній ротмістр Ян Сененський, який навіть не знав латини, а правління його закарбувалося у пам'яті львів'ян головним чином біскупськими жартами. Зовсім іншим був Ян Дмитро Соліковський, який очолював кафедру у місті Лева з 1583 по 1603 роки. Це був справжній служитель доби реформації. Ревний, самовідданий, інколи затятий, покровитель церковної науки та дисциплінованих чернечих орденів, переконаний прихильник своєї конфесії і через це не завжди толерантний до інших. Хоча на тлі реалій 16-17 століття він виглядає справжнім екуменістом. Походив Соліковський з протестантів, вчився у Віттенбергу та приятелював з Філіпом Меланхтоном, соратником Лютера. Повернувшись додому, він під впливом друзів став католиком, прийняв сан та успішно дослужився до львівського архієпископа. На цій посаді він запровадив чимало важливих нововведень та реформ. Наприклад, поширював по єпархії культ Марії та культ святих дарів, привів до Львова єзуїтів та бенедиктинок, допоміг звести Бернардинський монастир. А ще він підтримував заснування церковних братств, розвиток благодійності, скриньки Святого Миколая, побожні банки та інші подобні акції. А ще його заслугою стало запровадження навчання катехизму у львівській катедрі. Заняття проводилось після полудня. Як то часто буває, ревність та побожність поєднувалися в львівського владики з нетерпимістю, хоча і доволі м'якою, як для тих часів. Коли у 1583 році в державі був запроваджений Григоріанський календар, Соліковський вимагав, щоб новий календар прийняли і львівські православні. Коли намовити їх не вдалося, єпископ заборонив їм дзвонити у дзвони у свята, які тепер не співпадали з католицькими. Коли і цей наказ опинився без відповіді, Соліковський 3 січня 1583 року напав на Успенську церкву, вигнав з неї парафіян та священника, а храм запечатав. Незабаром подібну акцію провів він у Богоявленській церкві, вона не збереглася. Та православні у відповідь звернулися до світської влади і врешті-решт отримали право святкувати усі праздники, як і коли самі вважають за потрібне. Отже, латинський митрополит залишився з носом. І цю маленьку війну він програв. Так само нічим завершилася й спроба Солюковського вигнати православних майстрів з цеху художників та заборонити їм розписувати костели. Саме так, більшість костелів на Західній Україні тоді розписували майстри-українці православні. І ось єпископ хотів їх вигнати, щоб підтримувати своїх виробників, майстрів-римокатоликів. Але в нього нічого не вийшло, адже у той час у Львові працювали такі знамениті українські православні майстри, як Федір Сенькович або Миколай Петрахнович Мороховський, справні і в іконопису, і у світському живописі. Крім них, пристойних майстрів у Львові елементарно не було. Тож заборону біскупа було скасовано. Історія Солюковського ілюструє не лише надмірну ревність у міжконфесійних змаганнях, а ще ревність біскупа у насадженні церковного просвітництва не може не викликати повагу. Саме з таких людей брали приклад православні просвітники від князів Острозьких і до Петра Могили. Ще у першій половині 17 століття львівську архідіецезію очолював Ян Анджей Прухницький, до речі, можливо, русин за походженням. Він був великим бібліофілом та зібрав величезну бібліотеку. А ще його стараннями вірменська церква у Львові приєдналася до унії з Римом. А одного разу в архієпископа виник конфлікт з деякими львівськими багатими міщанами, членами магістрату. Сварка виникла навколо маєтності у селі Сигнівки. Справа дійшла до того, що Прухницький відлучив ворогів від церкви. Про вирок свій він оголосив з амвону львівської катедри, і міщани так обурилися, що стягли його з цього амвону. Тоді біскуп пішов на принцип, він наклав анафему на усіх львів'ян римокатоликів. Але на принцип пішли і львів'яни, вони на знак протесту почали ходити на відправи до українських православних церков міста Лева. Прухницький зрозумів, що подальші суперечки не підуть йому на користь, та вирок свій відмінив. Потім був такий Станіслав Гроховський. Він за пекло судився з магістратом та капітулом Львова. Зате крізь пальці дивився на посилення антиєврейських настроїв. До речі, ставши архієпископом, він першим чином звів собі новий палац і відмовлявся заступити на посаду, поки не завершать оформлення фасаду. Коли ж Гроховський помер, його тіло довго не дозволяли поховати через численні бороги цього любителя розкошів. Що ж, у своїх гріхах львівські латинські владики мало чим відрізнялися від своїх православних колег, так само, як і у своїх чеснотах. Не слід забувати, що у випадку порушення прав вірних православної церкви останні могли та вміли захищатися. А ще не слід забувати, що добрі справи зазвичай легше забуваються, ніж ексцентричні вчинки. А конфлікти привертають більше уваги, ніж співпраця та порозуміння. Так воно завжди було. Це був уривок з книги «Римокатолики в українській історії», яка була написана для Радіо Марія і зараз готується до друку.